Nambari tatu, kunena katika lugha.
Katika kipindi hiki, nataka ni kupeleke katika mafundisho ya matumizi ya kunena kwa lugha. Lugha kutumika katika kuomba, katika kumwabudu Mungu, kusifu. Tunataka tuangalie lugha kama kipawa cha Mungu kuja kwako. Tusome katika neno la Mungu, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tutangalia ile sura ya 14. Na katika sura ya 14 tunaona sura nzima inazungumza hizi karama za kunena na jumla ya karama hizi za Roho Mtakatifu. Na hasa sura ile ya 12 tunatizama jinsi ambavyo tunavyohitaji hizi karama. Unakuta sura ya 13 inazungumzia juu ya tunda la Roho ambao tunda la upendo. Lakini zote hizi ni karama za Roho Mtakatifu. Hizi karama za nguvu za Roho Mtakatifu zinatakiwa zichukuliwe vizuri na wala sio zifanywe vibaya. Tutaangalia katika mfululizo wa vipindi vijavyo. Lakini leo tutatizama juu ya hii karama ya kunena kwa lugha. Sura ya 14 na mstari wa 4 inasema hivi: yeye anenaye katika lugha hujijenga mwenyewe, lakini yeye anayetabiri, anayetoa unabii, analijenga kanisa. Kwa hiyo unaposema katika lugha, unanena kwa kujijenga mwenyewe, unajijenga, unajiinua. Lakini tunaponena kwa lugha katika kanisa, lazima tutafute ufunuo wa kutafsiri juu ya zile ile lugha tuliyosema, ili watu wengine waweze kuelewa ni kitu gani ambacho Mungu amesema nasi. Lakini unapokuwa peke yako, unapoomba au unatembea mwenyewe, ukitafakari, ukiendelea na shughuli za uhusiano wetu sisi na Baba yetu, tunanena kwa lugha katika kujijenga ili tupate nguvu katika roho. Kwa sababu hatujui namna ya kuomba, na tunapotumia lugha inabidi tuombe mapenzi ya Mungu hapa duniani. Tunapomba kwa lugha zetu, tunaweza tukaomba kwa lugha. Mara nyingi tunakuja na mambo chungu mzima ya mahitaji yale tulionayo. Lakini tunaponena kwa lugha, tunanena kwa kuhusiana na Mungu moja kwa moja. Maombi yote tunayofanya inakuwa ni kuwasiliana na Mungu. Lugha kuna tunapomba kwa lugha, kuna maombi ya shukrani tunapokuwa na mahitaji yetu. Mara nyingi huwa hatujui, tunaponena kwa lugha huwa hatujui tunachosema ni nini, kwa sababu Roho Mtakatifu anachukua yale yaliyo ndani yetu anayapeleka kwa Mungu. Sasa huwa ni muhimu kunena kwa akili na kwa lugha pia. Haina maana kwamba utanena kwa lugha katika lugha yako, lakini unanena katika lugha nyingine, alafu ikiwa na ufunuo kutoka ndani kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo tutaeleza kiasi katika Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Ni kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 26. Tuangalie matumizi hapo yanakwenda vipi. Anasema kwa njia hiyo Roho Mtakatifu hutusaidia katika udhaifu wetu, kwa sababu hatujui kuomba kama ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe, yeye hutuombea kwa kuugua kule kusikoweza kutamkwa. Unaona? Anasema yeye anayeiona mambo ya ndani katika mioyo yetu, yeye hujua nia ya Roho. Kwa sababu Roho yeye hutuombea sisi wateule kadiri ya mapenzi ya Mungu. Anatuombea sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kama siombe mapenzi ya Mungu, basi ninaomba mawazo yangu, ninaomba mambo ninayofikiria. Lakini inatupasa kuomba yale mambo ambayo Mungu ametufunulia kwa Roho wa Mtakatifu. Unaweza kuomba kwa Kiingereza, kwa lugha yako ya kawaida. Lakini muhimu ni kuomba mapenzi ya Mungu yapate kutimia hapa duniani kama yalivyo kule juu mbinguni. Kwa hiyo inatupasa kutafuta kujua mapenzi ya Mungu. Sasa tunaponena katika lugha, tunaomba yale yaliyo mapenzi ya Mungu. Na tunapozidi kuomba kwa katika lugha, tunabidi tumombe Mungu atupe kutafsiri au kuelewa ni nini hasa tunachoomba kwa njia ya ufunuo. Na labda niseme kwamba lugha ni karama ya Mungu ya hali ya juu. Hakuna kuzipanga katika kusema hii ni muhimu zaidi. Hakuna ambayo ni kubwa zaidi au ndogo. Lakini labda niseme lugha au kunena kwa lugha ni karama ya Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 inasema kwamba tafuteni karama za Roho Mtakatifu. Hakuna kusema kuna karama ambayo ni ndogo kuliko nyingine. Tunasema karama ya lugha ni karama ambayo ni ya muhimu sana kutoka kwa Mungu. Tulisema hapa mwanzoni ya kwamba makusudi ya Mungu ni kuwa yeye na uhusiano na watoto wake. Na moja ya namna ambayo Mungu anaweza kuhusiana nasi kwa undani ni kwa matumizi ya lugha ile yenyewe ya Mungu. Na ile lugha ya Mungu ni lugha ambayo tunapata katika karama ya kunena kwa lugha. Na unapopatizwa kwa Roho Mtakatifu unapata ule uwezo wa zile karama za Roho Mtakatifu kuweza kufanya kazi ndani yetu. Yesu anasema kwa wanafunzi wake, anasema ya kwamba tutaweza kufanya mambo yale aliyofanya hata zaidi ya yale, kwa sababu anaenda kwa Baba. Na alipoenda kwa Baba alishusha karama za Roho Mtakatifu ili tuweze kufanya yale Yesu aliyofanya na zaidi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ametolewa kwetu ili karama zote za Roho Mtakatifu ziweze kufanya kazi ndani yetu. Kwa hiyo tutazungumza habari ya kunena kwa lugha. Sasa Mungu anakupa karama ya kunena kwa lugha. Wewe ndo unayezungumza. Unapojitoa mbele za Mungu, kila kitu ndani yetu, unatoa mdomo wako na viungo vyako vyote, midomo yetu, ndimi zetu, kila kitu ndani yetu tunakirejeza mbele za Mungu. Na kwa hiyo tunaponena kwa lugha, hatuneni katika lugha zetu za asili, lakini tunapotoa sauti, sauti zitatoka. Na kwa sababu tunaamini ya kwamba tunayo lugha ya Mungu ndani yetu. Na sasa ni kama mtoto mchanga. Unapoanza kuongea, huwa hujui lugha yote kwa ujumla. Mwanzoni unaanza kwa kuongea maneno machache. Lakini zaidi unavyozidi kufanya mazoezi, ni zaidi unavyozidi kunena lugha, unazidi sasa kuboreka na kuwa bora katika mazungumzo yako unaponena kwa lugha. Kwa hiyo inabidi uanzie mahali fulani. Kwa hiyo utakachoenda kufanya ni kufumba kitu ambacho hutakiwi kufanya ni kufumba mdomo na kufumbua mdomo na kufumba macho alafu nafikiri kwamba kitu kitatokea, vitu vitatokea ghafla. Hapana. Haitatokea namna hiyo. Inabidi wewe mwenyewe uanze kuzungumza. Na tunaazimia kwamba kama kwamba kila kitu kitachotoka midomoni mwetu itakuwa ni lugha ya Mungu. Sasa kunena kwa lugha ni lugha ya kunena. Na kama tunavyosema kwamba roho manabii huwatii manabii. Kwa hiyo unapoanza kunena kwa lugha, utanena kwa lugha mwenyewe, si kwamba utalazimishwa, kwa sababu roho manabii huwatii manabii. Shetani atakudanganya, atakwambia hayo ni maneno tu ya bagarabaga shambayo hayana maana yoyote, sio lugha ya Mungu. Akili yako haifanyi kazi wakati ule unaponena kwa lugha. Kwa sababu lugha ile inatoka kwa Roho wa Mungu anayetoka ndani yako, kisha kipitia mdomoni mwako unapotamka maneno yako. Wakati huo wewe akili yako inakuwa haifanyi kazi. Lakini utakapotaka kupata tafsiri, akili yako itapata tafsiri kutoka kwa Mungu. Si kama unatafsiri neno kwa neno, lakini unapata ufunuo yale uliyokuwa ukiongea. Na kwa hiyo unaponena katika lugha, unatakiwa mawazo yako na kila kitu kiwe juu ya Yesu Kristo. Na hapo ndipo Yesu atakapokupa tafsiri. Kwa hiyo utanena kwa lugha na utanena kwa lugha yako mwenyewe. Sasa nitaenda kunena kwa lugha, halafu na wewe unaweza kuungana nami ili tupate kuingia katika mbubujiko huu. Na ninaomba Mungu wale wanaoangalia wanaosikiliza mafundisho haya watafungua midomo yao na sasa na kuanza kunena kwa lugha, na Roho Mtakatifu atajaa ndani yao na wataanza kunena kwa lugha, wakapate kujua ya kwamba Roho Mtakatifu ananena ndani yao, na ile furaha ya Roho Mtakatifu ikapata kujaa ndani yao. Maana wewe ni Mungu mwema na kila unachokifanya ni chema. Na Roho Mtakatifu, ambaye ni Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye anajaa ndani yetu, yeye hutujalia kuwa na ile furaha ya Mungu na kutufunulia siri za Mungu zikibubujika katika lugha ya mbinguni. Reboko shanda bakasa kalala bonde. Menderebo koribo sindere broko talaba. Yenemo ndre broko sike teleboko nama. Akapokoribo sendre broke nama sendaba. Lelele boki namondibre kora baka. Yemoni mosi taka poko shakapa. Sasa endelea kunena katika lugha. Utaendelea kuruhusu hii lugha iendelee kufurika ndani yako kama mito ya maji ya uzima. Na wala usiogope, wala usimruhusu shetani akakudanganya. Usisikilize uongo wake. Hebu mtizame Yesu tu. Endelea kunena katika lugha. Na kadiri unavyoendelea, endelea na kuendelea. Unapotembea hapo nyumbani kwako, au kwenye bustani yako hapo nyumbani kwako, au unapoendesha gari yako, au unapotembea mitaani, unapotengeneza chai yako, au unapofanya kitu kingine chochote, hebu nena katika lugha. Kwangu mimi huwa napenda kuimba katika lugha, kufanya ule muziki ndani ya moyo wangu kumsifu Mungu. Hebu tuanze kuimba sasa katika lugha. Lele moni andererebo kondaba. Le moni rebe kerebo sindererebo ko. Ye menderebo koraba yanderebo. Lemberebo koraba yandorobo sete. Manderebo konderebo telabanda. Reme yandorobo kosakarabonde. Sasa katika Roho Mtakatifu nina kuwa nina msifu Roho Mtakatifu. Sasa naweza nikaimba kwa Kiingereza au nikaimba kwa lugha yangu ya kawaida, ukaimba kwa lugha yoyote ile katika kumsifu Mungu na kumpa Mungu shukrani. Kwa hiyo kwa lugha yako unaweza ukaimba pia. Kama kwa Kiswahili unaweza ukaimba kwa maneno yako, lakini utafika mahali unakoswa msamiati au maneno ya kutosha ya kumsifu yeye. Lakini unaweza kutumia lugha au kutumia lugha. Lele monderebo korabo terebo shendebo manderebro kona mande. Ninakusifu Mungu wangu, ninakuabudu Yesu mfalme wa falme, wewe wastahili. Remenderebo koraba sandororobo kondaraba. Manderebo koraba yandororobo kotaraba kanda. Monderebo korebo sikelelebo nderebo tenama. Manderebo koshandarabo te. Mfalme wa wafalme, nina kuabudu wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Nina kuabudu Bwana Yesu, uliye mwokozi wangu. Hakuna aliye kama wewe. Remondirerebo korabatarabo. Lemenderebo kosi andororobo kondaba. Minderelelelebo tekerebonde. Ninaomba ya kwamba unapo wabudu pamoja nami utafunguliwa katika Roho Mtakatifu, ili karama ya Roho Mtakatifu iweze kuwa ni karama ambayo itakuwa ni yako kukujenga. Usijisikie kufadhaishwa au kutiwa aibu, hata kama ni mbele za watu, katika maduka, kwenye treni, kwenye basi. Watu wakikusikia unanena au unaimba katika lugha, watasema huyu mtu anaimba lugha nyingine, kwa lugha nyingine. Watu tunapotembea wanaimba nyimbo zao kwa maneno yao, lakini unaponena au unapoimba kwa roho unamwachilia Roho Mtakatifu katika mazingira pale ulipo. Unapoomba katika roho unaomba siri za Mungu. Mungu mapenzi yake yanafanyika duniani kama huko mbinguni, wakati lugha ya mbinguni inapotolewa, inapozungumzwa, inapoimbwa katika nguvu na mapenzi ya Mungu. Mungu atafanya yote haya. Ebu umruhusu yeye akapate kuumba kile kisima cha maji ya uzima ya bubujika kutoka ndani yako. Kwa mfano kama kuna kitu ambacho si sawa ndani ya nyumba yako, hebu omba na kuimba katika lugha. Alafu utaona mazingira ya pale yatabadilika. Kama ni kazini kwako, kazini sana kwako, unaweza ukajenga mazingira mazuri au kabadilisha hali nzima ya mahali pale. Unapoifungulia hiyo lugha ya Mungu mahali popote ule pale unapokuwa, basi inaleta ile nguvu ya uumbaji mahali pale ulipo, ili mapenzi yake yakapate kutimizwa hapa duniani kama huko mbinguni. Mungu akubariki. Na bila shaka ninaamini kwamba utafurahia karama hii ya Roho Mtakatifu ukiitumia mahali pote katika maisha yako yote ya kila siku. Kitakuwa ni kitu ambacho utakizoea na utatumia kuomba, kuimba kwa njia mbalimbali na kwa nyakati mbalimbali. Ukizungumza, ukiimba na ukiwasiliana na Mungu. Lebekesi andolobo kote neme rama shaka lala boko ndebe sete. Meki andobo kora baka sike ndemo nima lele mondi boko sete. Ninaamini ya kwamba utafunguliwa kwa Roho Mtakatifu katika karama hii ya ajabu ya Roho Mtakatifu toka kwa Mungu ndani ya moyo wako na katika maisha yako. Amen.